Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Invitatul meu este scriitorul și jurnalistul Robert Șerban. După ce i-am gustat poezia, deschidem astăzi cartea lui, Oameni în training, cu care a debutat în proză la sfârșitul anului trecut, cu Naufragiul din centrul orașului.
Ce caută barca asta în mijlocul orașului? L-a întrebat unul dintre cei doi gardieni publici. Va fi un magazin de cărți, un anticariat, a răspuns Vlad Parzan și a scos, dintr-un buzunar al hainei, autorizația. Cât s-au uitat gardenii pe ea, tânărul a fixat barca pe calda râmul străzii pietonale Posada și a primit hârtia înapoi, iar cei doi s-au cărat. După câteva zile, barca plină de cărți a lui Vlad naviga în ziare, pe la televiziuni și devenise punct de atracție pentru locuitorii orașului. Cine nu făcea poze, intra în vorbă cu anticarul și îl felicita pentru idee. El recunoștea că se inspirase, că văzuse o chestie asemănătoare undeva prin Danemarca. Dar nu mai conta. Dădea interviuri, zâmbea la camerele de filmat și către toți cei care voiau ceva de la el. Cărți de luat pe insule. Asta scrisese cu vopsea albastră pe barca moștenită de la străbunicul său, pescar din delta Dunării. Și sloganul avea efect, fiindcă oamenii nu plecau cu mâna goală. Chiar dacă barca era fixită, Vlad găsea cu ochii închiși fiecare titlu. Însă cu adevărat formidabil era faptul că citise un vapor de cărți. Părea că știe totul despre autori, mari sau mici, despre volume celebre ori necunoscute, despre edituri, ediții, prefețe, îngrijitori de ediții, traducători. Barca lui intrase în circuitul turistic al orașului. Îl vizitase de câteva ori și primarul, cu care stătuse la taclare, își făcuse o mulțime de amici printre cititori și trecători, era simpatizat și admirat, îi mergea bine mica afacere. În dimineața zilei de 3 septembrie, când a venit să-și deschidă anticariatul, Vlad a împietrit. Barca îi era plină cu apă, iar cărțile se umflaseră ca niște gogoși. Gardianul care a scris procesul verbal de constatare i-a șoptit când l-a rugat să semneze în dreapta jos.
Bine că mi-au dat foc, domnul Vlad.
După amiaza unei cărți, așadar, pentru că se citește pur și simplu dintr-o suflare. Oameni în training înseamnă 46 de destine, oameni la limită, oamenii subteranei. Robert îi îmbracă în training și le dă drumul într-o lume care nu ține cu ei. Dar oricât de încercați ar fi, în textul în care sunt așezați, e mereu loc și de o poantă. A meșterit la Oamenii lui în training vreo 20 de ani. După poemul Curcubeu, un experiment și un pariu, un happening solar, aș zice, măsurabil în metri de poezie, a coborât, iată, în subterană.
Vezi, mă bucur că de câte ori stau de vorbă cu cineva care a citit cartea, aflu o altă perspectivă asupra cărții. Văd un alt tip de lectură. De exemplu, tu găsești aici oameni ai subteranei. Recent un prieten îmi spunea, zice, sunt oameni ca toți oameni. Nu e nimic aparte, doar poate ce li se întâmplă pare cu totul și cu totul spectaculos. Trebuie să spun că în clipa în care scriu poezia, eu sunt foarte atașat de propriul eu. Mă transcriu acolo. Poezia e jurnal, poezia e un tip de emoție care ține de o mărturisire mascată sau mai puțin mascată sub formă de versuri. În schimb, a scrie proză pentru mine, cel puțin, e ca și cum a juca șah cu mine însumi. Eu am și albele, am și negrele și întotdeauna și pentru mine mersul acestui joc e o continuă surpriză. Habar n-am cum voi muta eu cel cu negrele, să spunem, nici măcar nu știu cum va răspunde tot eu cel cu albele. Așa și aici, în cel mai bun caz, plec de la o propoziție, plec, ca să păstrez metafora șahului, de la așezarea pieselor pe tablă. Cum deschid, cum merge mai departe partida, nu știu, e o plăcută surpriză și îmi face o mare bucurie să scriu proză, tocmai pentru că e un teritoriu al ficțiunii totale. Ai voie să inventezi absolut orice. Nu că în poezia ar fi altfel, dar, repet, pentru mine poezia ține foarte mult, 90% dintre textele scrise, de o experiență proprie. Aici, în proză, nu. Aici se întâmplă, după cum bine știi, o mulțime și o mulțime de povești pe care nu le-am trăit personal, dar poate că unele mi-au fost povestite, poate că unele au fost auzite de către mine. Cert e că pe majoritatea le-am inventat, din situații pe care le-am inventat, și le-am inventat scriind. Niciodată nu știu cum se va termina textul, niciodată nu știu ce va conține următoarea frază. Pentru mine scrisul e o continuă surpriză și o mare bucurie. E un mod de a mă simți bine, e un mod de a-mi spune povești, e un mod surprinzător de a descoperi lumea de jur împrejurul meu cu aceste cuvinte. E un tip de explorare și acesta, prin proză, printr-un text, hai să spunem, poate mai ofertant pentru cititorul care e obișnuit cu povestea, cu epicitatea. Nu că în poezie ar fi altfel. Eu și-o cred în poveste și cred inclusiv în poezia care are un dram de epic. Nu sunt pentru abstracțiuni, deși citesc așa ceva, citesc poezia avantgardistă, citesc poezie experimentală și sunt foarte curios, pentru că e important în clipa în care faci literatură să vezi ce fac ceilalți, să vezi ce fac generațiile foarte tinere, să vezi unde a ajuns literatura din perspectiva lor, să te raportezi continuu la clasici, la maestri, să citești ce-ți place și asta e foarte important și de cele mai multe ori, având totuși o etate, sunt în a doua tinerețe, nu mai pierd timpul cu cărți care nu-mi plac. Înainte o făceam, o duceam până la capăt, mi se părea important să câștig acest pariu. Nu conta cum era cartea, m-am apucat să o citesc, că vreau să o termin. Acum nu mai fac lucrul ăsta, dacă după 30-40 de pagini, 50, hai, o carte nu îmi spune nimic și nu mă prinde, o închid și iau alta, pentru că oferta e atât de mare, timpul e atât de scurt, încât e păcat să nu facem ceea ce ne place. Iar, repet, în materie de literatură, de ficțiune, librăriile sunt pline de cărți care mai de care mai spectaculoase, fie că sunt ale unor autori români, fie că sunt traduceri.
Dacă ai aruncat cartea în lume, îți asumi riscul să fii văzut de către cititori, așa cum pot ei, cum simt ei, și te întreb așa foarte direct, te simți nepotul lui Caragiale? Pentru că Cristian Teodorescu așa zicea că ești nepotul lui din momente și schițe într-un moment de grație. Și merg mai departe, vorba lui Nenea Iancu, și te-aș întreba, te-ai surprins în jocul ăsta simțind enorm și văzând monstruos?
Măi, și pe mine m-a lăsat așa cum să zic, spujbe scrisul domnului Teodorescu, mai ales că vorbim să un prozator. Domnia sa a făcut din totdeauna, a scris cărți de proză, a scris romane și unul dintre prozatorii de primă mână ai literaturii române contemporane. Ori când te laudă un om care știe foarte bine meserie, tu fiind la debut din perspectiva asta de scriitor de proză, n-are cum să nu-ți cadă decât foarte, foarte bine. Mi-e greu să zic da, mi-e greu să zic nu, mi-e greu să zic da, pentru că comparația cu Caragiale e măgulitoare. Pe de altă parte, cred că are Cristian Teodorescu dreptate acolo, în sensul în care, vezi, eu am lucrat și lucrez în continuare, dar am lucrat foarte mulți ani în presă, în presa cotidiană, am fost ziarist de teren, om care a trebuit să fiu atent la tot ce mișcă, la tot ce se aude, să fiu într-o continuă atenție, așa, să fiu ca un arici cu țepii săltați pentru că ar putea să fie atacat. Am fost tot timpul atent pentru că era riscul să pierd ceva, să pierd o știre, să pierd o informație, să nu văd ceva esențial care s-a fi putut transforma în text jurnalistic. Ori modul ăsta, acuitatea asta care a fost antrenată continuu, nu mi-a dispărut. Ba dimpotrivă, ea s-a întețit cu timpul, trăiesc într-o lume, e important să știu ce se întâmplă cu această lume, e important să o înțeleg, e important să o gândesc pentru că să pot trăi mai departe și să mă pot, obișnui cu ea. Lumea în care trăim, lumea ce se transformă permanent, cu o viteză uriașă. Ori dacă pierzi tempo, ori dacă pierzi pasul, risc să rămâi în offside. Și nu e vorba doar de mine aici, e vorba despre familia mea. Dacă aș fi pe cont propriu, poate că mi-ar fi mai simplu, poate că nepăsarea s-ar putea să fie mai accentuată, dar nu, îmi pasă și atunci trebuie să fiu foarte atent, să fiu atent la oameni, să fiu atent la gesturi, să fiu atent la ce vorbesc, cum vorbesc, ce fac, cum intră în contact unii cu alții. Ori, vezi, e cumva o deformare profesională. Sunt un om care sunt atent permanent, fără să vreau poate. Sunt cu un ochi deschis continuu și aud, văd. Și atunci toate lucrurile astea, sau bună parte din lucrurile astea, se pot transforma în povestiri, pot merge mai departe, pot merge în imaginația mea, imersa în imaginația mea și pot să fie transformate în povestiri reale sau ireale. Cert e că sunt plauzibile. Tot ce e scris în această carte de povestiri, oamenii în training, pare plauzibil. Și sinuciderile, și morțile, și dragostea de acolo, și salvările, și, cum să zic, răpirile, pentru că la un moment dat dispare o polițistă, și întâlnirile aparent banale, și toate reacțiile, într-adevăr, unele, ai crede că n-au niciun fel de atingere cu realitatea, dar nu, sunt posibil, totul e posibil. E o proză realistă acolo, nu e o proză fantastică, deși mai sunt vreo două, trei care ar putea să intre în zona asta, acest ce s-ar chema povestire fantastică, dar eu cred că totul se poate întâmpla de acolo. Pare că totul s-a întâmplat și s-ar putea ca asta să fie, de fapt, legătura pe care Cristian Teodorescu o face cu Caragiale. Pentru că lumea lui Caragiale ne place să credem că și astăzi e valabil. Ne uităm la televizor, vedem fel de fel de personaje, parcă desprinse din momentele și schițele lui Caragiale, din piesele lui de teatru, un scriitor care, iată, a trecut timpul, a traversat timpul, i-a rezistat timpului și literatura lui e și astăzi proaspătă și nouă, pentru că e o literatură pe care o recunoaștem în teren. Vedem aceste momente și schițe aproape în fiecare zi. Și e posibil ca domnia sa, citindu-mi cartea, să aibă tipul ăsta de rezonanță cu un mare scriitor al literaturii române.
Siluetele îmbrăcate în training alunecă pe suprafața realității sau glisează spre fantastic și nu mai au timp pentru sinele interior. Trăiesc în lumea în care împăratul e din nou gol. Scriitor, critic literar și profesor la Universitatea de Vest, Vasile Popovici.
Nu știu dacă Robert Cerban, recent debutat cu proză la Polirom, a citit puzderia de povestiri ale lui Guy de Maupassant, dar dacă îl admiră sau nu pe marele scriitor francez, dar lectura oamenilor în training de el îmi aduce aminte. Aceeași umanitate de toată mâna, cât se poate de simplă, diversă și departe de marile aspirații. Aceeași obsesie pentru fiziologic, sex și boală, aceeași proximitate a morții, aceeași derulare în viteză a evenimentelor grave, ba chiar mai accelerat aici, unde spațiul de expunere se reduce la minimum, aceeași dispoziție pentru comic, la limita irezistibilă cu drama. Și aș adăuga, aducând deja o primă și foarte serioasă apreciere pentru volumul de proze scurte al lui Robert Cerban, o tăietură sigură în compoziție, care încheie fiecare miniatură acolo unde trebuie, precipitat, în așa fel încât miniatura să primească un accent surprinzător și să expună totodată un material lucrat artistic de o inteligență superioară. De ce oameni în training? De ce adică în training? Din motivul simplu că aceste scenete de viață cotidiană nu au în sine nimic pretențios. Sunt decupaje din ce se poate vedea în jur în orele cele mai banale. Lumea lui Robert Cerbani se înfățișează într-o lumină fără haine de gală, banală, cu adevărat așa cum e lumea care populează acest volum, însă instrumentele literare care operează decupaje în substanța ei, nu sunt deloc banale. Ca să nu înneci această producție de instantanee în griu din care a fost extrasă, e nevoie de o privire deopotrivă din interior și din afară, una care să nu desființeze autenticitatea percepției, dar care să ia totuși distanță literară. Iar privirea din afară nu e deplin sesizabilă decât în momentul când se pune punctul final după două, trei pagini, cât numără majoritatea miniaturilor.
Mie
Mie mi s-a părut că ești tot timpul în personajul pe care îl creezi. Oricât ar fi de detestabil, nu lași să se simtă că ai față de el animozități. Ba din potrivă, tocmai cititorul i-a dus pe o pistă ca în No Smoking, în care în cele din urmă afli că omul acela era un sinucigaș și în același timp un criminal, în fine, explodează tot în jurul lui, dar nu lași să se simtă asta decât la sfârșit, când respirația ta, a cititorului, se oprește. Îți iubești personajele atât de mult?
Da, aici e foarte bună observație și adevărată. N-ai cum să scrii literatură dacă nu te identifici cu ceea ce scrii. N-ai cum să faci un text bun dacă nu ești în fiecare cuvânt din acel text, adică în fiecare personaj, inclusiv în personajele negative, în fiecare frază, și dacă nu tu însuți trăiești acea poveste. Textul de acolo e inspirat de o călătorie a mea la Tallinn, în Estonia, în 1999, și acel aeroport e cumva aeroportul din Amsterdam. Acolo am văzut, în 1999, când am aterizat pentru escală ca să luăm avionul spre Sankt Petersburg, am văzut din 10 în 10 metri scrumiere mari de aluminiu pe care scria mare No Smoking. Mi s-a părut absolut aberant, adică să pun niște scrumiere, erau ca niște borne așa care te însoțeau de-a lungul culoarelor spre ieșire. Scrumiere pe care scrie nu fumați, interzisul e fumat, fumatul e interzis. Dumnezeule, la ce naiba l-au pus? M-a obsedat imaginea asta și vezi obsesia asta tot. Mi-o prima și povesteam unul, zic, uite ce prostie, zic, să pui scrumiere pe care să zic nu fumați. Zic, e ca și când te-ar tenta continuu, așa, să spune, doamne, fie nu fumat, dar ia, prindeți o țigară și arunc-o în scrumiera aia, să rămână așa fumegând. Și de aici s-a dus mai departe povestea cu un personaj care, na, era un terorist. Trebuie să-ți spun, dragă Simona, că textul ăsta e scris înainte de 2011, înainte de turnurile gemene. Nu l-am publicat până acum, tocmai pentru că mi s-a părut așa, cumva, cum să zic, mult prea aproape de acel eveniment îngrozitor prin care a trecut toată omenirea. Dar este un text scris, cred că, eu m-am întors din Estonia în 1999 și cred că prin 2000 l-am scris. L-am scris imediat pentru că, repet, m-a obsedat această imagine de borne, ca și când ar fi fost kilometrice, pe care scria ce scria, și ca să scap de ea, zic, hai să o transfer într-un text și să o exorcizez. Da, sunt în fiecare personaj, sunt în oameni în vârstă care caută un loc în care să moară, sunt în tinerii care joacă basket, sunt în femeia care se transformă în sirenă pentru că fusese agătată de un salvamar care o plimbă cu barca, și cred că e fain să fie așa, pentru că, de fapt, șansa unui om care are un talent, fie că e literar, fie că e muzical, fie că e vizual, e că trăiești o altă viață. În afară de viața asta de zi cu zi pe care o avem cu toții și care visăm, cei care ne putem refugia într-o zonă sau alta, putem să mai ducem și o viață paralelă, o viață onirică, o viață care are și nu are de-a face cu realitatea. Și cred că, așa cum spunea cineva, trăiești atâtea cărți câte citești, probabil că și la mine trăiesc atâtea povestiri pe care le scriu și atâtea poezii pe care le scriu.
Pur și simplu, oameni de toate felurile. Un emigrant complet naiv care ia o prostituată în mașină la întoarcerea în țară. O procuroare devenită obsedată de cazul unui bătrân găsit mort în podul casei. Tatuajul cu scorpion al unei prietene poate ucide la un moment dat, chiar dacă legistul a decis că a fost septicemie provocată de un alt model de desen corporal și, în fine, amenințarea cu moartea se poate transforma subit într-o imagine tandră a unei gărgărițe care și-a zborul de pe buza unei halbe de bere. În alte condiții, te-aș fi așteptat cu ceai de ghimbir, cu orice risc posibil, și te-aș fi întrebat, sigur, îi lăsăm pe cititor să descopere asta în carte, n-o să dăm acum toate amănuntele, dar te-aș fi așteptat cu ceai de ghimbir, așa, și te-aș fi întrebat dacă ți-e frică de ridicol.
Da, da, mi-e frică și l-am pățit de vreo două ori pe propria piele, nu l-am transformat în povestire, deși mă tentează la un moment dat. Tuturor cred că ne e frică de ridicol și cred că orice om conștient de sine se teme de lucrul ăsta și de asta încercăm să ne luăm seama, de asta încercăm să ne acomodăm cât mai bine cu lumea în care trăim, să ne adaptăm la ea, să o cunoaștem, să o înțelegem. Tocmai de asta e bine să citești, pentru că cu cât știi mai multe despre lumea asta, cu atât șansele să fii ridicol în ea ar trebui să scadă. Cu cât ești mai informat, cu cât mintea ta funcționează mai repede, mai iute, mai rapid și procesează tot ceea ce ți se întâmplă, cred că șansa de a nu fi penibil, de a nu fi ridicol, ar trebui să scadă. E, câteodată se întâmplă fel de contexte în care pici în capcană. Am picat de vreo 2-3 ori, ca și personajul meu care trăia cu obsesia de a nu fi ridicol și se întâmplă într-adevăr o chestie care îl aduce într-o zonă ce ar putea să-l arunce taman de unde voia să fugă. Da, mi-e teamă de ridicol și cred că fiecăruia dintre noi ar trebui să-i fie o permanentă teamă de asta.
E o lume asta în care trăim așa, care ne ia prin surprindere, e plin de scriitori de Facebook suspect de fericiți. Te simți bine în lumea asta și cum faci? Cum faci să privești către ei, să fii și tu, la urma urmei, pe Facebook, toți e musai să fim, sau măcar cu o adresă fictivă, ca să intrăm să vedem în rețea ce se întâmplă. Internetul a devenit un imens confesional.
Simona, toți cred că ducem vieți duble, triple, quadruple și cu atât mai mult cei care, repet, ne explorăm. Momentul în care citești, momentul în care scrii, momentul în care stai cu o pânză în față și te uiți la ea, neștiind în ce culori să pui, neștiind ce vei face acolo, începe un război cu tine, începe o luptă cu tine, cu interiorul tău, începi să te muncești, începi să cauți în tine, începi să vezi ce te neliniștește și lucrurile astea apar la suprafață uneori brusc, brutal, alteori apar încet, alteori n-apar niciodată. Dar în clipa în care faci, scrii ceva, nu faci altceva decât să te autoscopezi, nu faci altceva decât să te cauți pe tine. Una e omul de lume care trebuie să arate într-un fel, trebuie să fie binevoitor, trebuie poate să zâmbească, trebuie să fie cordial. Alta e omul de interior pe care nimeni nu-l știe. Abia noi, dacă ne cunoaștem pe noi, noi ne furnizăm permanent surprize, de multe ori neplăcute, pentru că lumea în care trăim e o lume în care ne afectează. Ne afectează câteodată dur, ne afectează la modul rău, sau ne afectează la modul plăcut. Facebook-ul oferă și așa, și așa. Mă uit la o mulțime de prieteni care postează texte simpatice, haioase, care dau o mulțime de informații ce mă ajută, care pun fel de meme la care râd cu lacrimi. Voi la oameni care au probleme, care împărtășesc problemele acestea, pentru că, să nu uităm, Facebook-ul teoretic e pentru prieteni. E un, într-adevăr, cum bine ai spus, e un fel de confesional. Acolo, din când în când, simți nevoia să împărtășești cu prietenii tăi, cunoscuți sau necunoscuți, anumite lucruri, să te bucuri împreună cu ei. Și asta pe mine mă dezamăgesc, reacțiile nervoase ale unora, răutăcioase, înțepăturile. Dom'le, dacă nu ești prieten, mă accept așa cum sunt. În plus de asta, aici nu trebuie să-mi dai replică, aici nu trebuie să fii de acord cu mine, aici mă poți ignora în Facebook. Față în față nu prea ai, trebuie să faci ceva, măcar să te strâmbi la mine, măcar să te uiți în ochii mei, nu trebuie să faci nimic. Atunci, de ce Dumnezeu simți nevoia să fii rău cu cel cu care teoretic, practic, ești prieten? De asta, Facebook-ul e pentru toată lumea, dar cred că în momentul în care intri în lumea aceasta, ar trebui să știi că există niște reguli, iar cea mai importantă sunt regulile bunului simț și legea aceea veche. Dom'le, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dacă ție nu-ți place să fii împroșcat cu noroi, dacă ție nu-ți place să fii ironizat, nu o fă, pentru că la un moment dat se va întoarce împotriva ta. Asta e legea firii și întotdeauna răul pe care îl faci, bine că nu te aștepți, de unde nu te aștepți. Eu vă spun, pentru mine Facebook-ul, da, e o oază de haz până la urmă, de umor, de relaționare cu oameni cu care n-am cum să mă văd altfel decât astfel. Mă rog, e adevărat că e o falsă relaționare, pentru că toți ducem dorul întâlnirilor tet-a-tet, al poveștilor, al cafelelor, al privitului în ochi, al grimaselor, al zâmbetelor. Dar, deocamdată, avem această șansă pe care, dacă n-am fi avut-o, s-ar putea să fi fost mai rău, de a ne cunoaște, de a ne povesti, de a posta lucruri pe care noi le considerăm importante pentru noi, în primul rând, și pentru ceilalți. Dacă ceilalți nu le consideră, poate să le ignore, nu trebuie neapărat să le amendeze. Toată ziua dăm și primim note, nu e cazul, mai ales că nu toată lumea are vocația de a fi bun pedagog și de a fi profesor.
Robert, noi doi când ne mai întâlnim, chiar și așa pe marginea unei cărți, fiindcă știu că mai apare ceva anul acesta?
O, da, am o carte surpriză și, cum să zic, e o carte care mă onorează, pentru că e o carte de interviuri în care eu sunt personajul secund, sunt omul care pun întrebările. Însă pun întrebările unui om pe care îl admir de ani buni, de când eram adolescent și de când aflasem despre domnia sa de la Europa Liberă, pentru că a fost printre foarte, foarte, foarte puțini scriitori, intelectuali români, de altfel de după război, care i s-au opus fățiși lui Ceaușescu. E vorba despre scriitorul Dorin Tudoran. Domnia sa a acceptat să stăm de vorbă prima dată la Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara, în urmă cu 2 ani, când a fost invitat al festivalului. Din păcate, fiind pandemie, invitația a fost onorată prin internet, am făcut un dialog intermediat de calculator. Apoi, pentru că formatul întâlnirii era doar de o oră, și dându-mi seama că aș avea foarte multe lucruri să-l întreb, i-am propus să facem și un interviu scris, am trimis o serie de întrebări la care mi-a răspuns și am făcut un interviu pentru Banatul Azi. Apoi, și dânsul a zis, dar aș mai avea lucruri să spun și exact mai avea lucruri să vă întreb. Și am făcut și un al treilea interviu, pentru că a fost un om care a fost un curaj absolut formidabil, imaginează-ți, când și-a dat seama că nu mai poate trăi în socialism, în comunism, într-o țară sub dictatură, a cerut dreptul de a fi liber și de a pleca din țară, de a părăsi țara. Deși, repet, era scriitor, iar pentru un scriitor, limba e fundamentală. Nu poți să scrii într-o altă limbă, așa cum scrii în limba ta. Decât printr-o minune. Uite, minunea s-ar chema ca să facem o trimitere cioran. Ori Dorin Tudoran știa foarte clar că în clipa în care va pleca din țară, dacă va pleca, a terminat-o cu zona asta de scriitură. Sau va scrie în limba sa. Ceaușescu nu i-a dat drumul, dimpotrivă a fost anchetat, a fost dat afară din serviciu. Și atunci, în 1984, Dorin Tudoran a intrat în greva foamei, prin care și-a cerut dreptul de a părăsi țara comunistă, de a părăsi dictatura. A stat 40 de zile în greva foamei, era să moară după 40 de zile, și abia la intervenția președintelui Senatului Statelor Unite de atunci, care vizitase România și care s-a întâlnit cu Ceaușescu și care le-a spus, vrei clauza națiunii cele mai favorizate? Atunci trebuie să-i dai drumul lui Dorin Tudoran și familiei sale să părăsească țara, pentru că are acest drept să plece unde vrea, de libertate. Și Ceaușescu, abia somat de șeful Senatului Statelor Unite, i-a dat drumul lui Dorin Tudoran. Dorin Tudoran a plecat în America, unde trăiește și astăzi, a întintat 2 reviste, Agora și Meridian, a făcut servicii imense culturii române, în primul rând prin dizidența a domniei sale, apoi prin gesturile culturale pe care le-a făcut pentru lumea literară. E bine, o poveste uriașă acolo despre acest om, despre tinerețea, despre devenirea lui literară, despre rezistența lui reală, reală. Omul ăsta s-a opus la modul real lui Ceaușescu. Nu a vorbit la colțul și a spus bancuri cu neanii cum au făcut o majoritatea. Nu, nu. A făcut o rezistență reală care putea să-l coste viața. Despre acest om formidabil e cartea și e mărturisirea domniei sale, o carte care să apară probabil în luna martie sau aprilie la editura 3.
Flew in on the evening plane. Is it such a good idea that I'm here again? And I could cut my cold breath with a knife and taste the winter of another life. A yellow cap from JFK, the lonely rat. I didn't mind. It gave me thinking time before I ran aground on rocky memories and choking tears. I believe it only rained round here these 30 years. Now it's the first snow on Brooklyn and my cold feet are drumming. You don't see me in the shadows from your cozy window frame. Last night, who was in your parlor, wrapping presents in the late hour? The place upon your pillow as the morning came. The thin wind stings my face, pull collar up. I could murder coffee in a grande cup. No welcome deli, there's no Starbucks here. A dime for a quick phone call could cost me dear. And the first snow on Brooklyn paints a Christmas card upon the pavement. The cab leaves a disappearing trace and it's gone. And the snow covers the footprint, deep regrets and heavy heartbeats.
When you wake, you'll never see the spot that I was standing on. Such a good idea that I'm here again. And I could cut my cold breath with a knife and taste the winter of another life. Now it's the first snow on Brooklyn and my cold feet are drumming. Now you don't see me in the shadows from your cozy window frame. Last night, who was in your parlor, wrapping presents in the late hour? The lace upon your pillow as the morning came. Some things are best forgotten, some are better half remembered. I just thought that I might be there on your Christmas night. And the first snow on Brooklyn makes a lonely road to travel. Cold steps that echo as the blizzard bites.